Здравейте, аз съм Нина Александрова. Започва Кой говори. До 11 часа е предаването днес. Типично по-български заработиха новосъздадените спецсъдилища и прокуратури, известни като антимафия. С малко дела, непопълнен щат и не много ясни правила за работа. Четирите магистратури бяха създадени за да гледат дела срещу организирани престъпни групи, които се занимават с тежки престъпления. Целта на антимафия е да се разследват по-бързо престъпленията, а делата да приключват в по-кратки срокове. За очакванията и за работата на спецсъда антимафия и на прокуратурата, разбира се, за това ще говорим в предаването днес. Иванка Иванова, директор на правната програма на Институт Отворено общество, и Христо Иванов, Български институт за правни инициативи. Какво да очакваме от спецсъда и спецпрокуратурата антимафия? За това си говорим. Типично по-български, като че ли казахме в началото, че заработиха от новата година новосъздадените известни като антимафия. Да, това е мобилен телефон, сега ще го изключим. С малко дела, непопълнен щат и не много ясни правила на работа. Добър ден и честита нова година. Първо да си кажем с гостите, Иванка Иванова.
Добър ден и за много години. Това, което се оказа типично българско в първите дни от действието на специализирания съд, е, че първата им работа веднага беше да си поискат още щат. Ако си спомнете, когато беше създаден този съд, едно от уверенията и на правителството, и на Висшия съдебен съвет беше, че състава ще се попълни в рамките на наличния щат на съдебната система, от там, където има резерви. След това Народното събрание, по един изключително неразумен според мен начин, без да прави никаква предварителна оценка за това какви ресурси ще му трябват, вкара изключително много престъпни състави в компетентността на специализирания наказателен съд, което сега води до логичната необходимост да търсим още персонал и да правим предварително оговорките, че там делата може и да се забавят. Тоест, голямата цел на законодателя най-вероятно няма да бъде изпълнена.
Господин Иванов.
На мен ми се иска да почнем все пак с едно пожелание към колегите, които започват работа в специализираните структури.
Да, работят.
Да, да им пожелаем успех. Те почват така по-нагорно своята работа, защото има много притеснения за това какво ще успеят да направят. Много очаквания, много критики предварително към идеите. Те трябва да се надяваме се. Очакваме от тях да се справят с всичко това и да спечелят общественото доверие, така че мисля, че първоначално трябва да ги подкрепим и да им поздравим успешна работа.
Добре, слушайте слушалки в студиото, за да чуем председателя на спецсъда. Имаме вече връзка с него. Георги Ушев е на телефона. Добър ден, чуваме ли се добре с вас, господин Ушев?
Чувам ви, да, добър ден.
Как оценявате вие началото на спецсъда, първите работни дни? По-скоро оптимистично или по-скоро с притеснения започвате работа?
Ами, съда е напълно готов, оборудван и обзаведен. Съдиите са назначени, администрацията на съда също. За сега нямаме основание за притеснение, чакаме първите дела.
Можем ли да потвърдим, чухте ли се вече с колегите, с колко дела са постъпили в съда, в прокуратурата?
Ами все още няма постъпило дело в съда. Все пак е необходимо технологично време за предвижването на делата от другите съдилища, пред които в момента те са висящи, тъй като е необходимо прекратяване на съдебното производство, изпращане на делото, когато, разбира се, не е даден ход на съдебното следствие все още. Изпращане на делото до специализираната прокуратура и оттам до специализирания наказателен съд. Това отнема някакво време и от първия ден няма как да се случи на новата година, след като по закон започваме да работим. От първия ден, може би в течение на първия месец, ще получим и първите дела.
Каква е вашата прогноза? Колко дела да постъпят до края на годината, да кажем, да говорим за година?
Ами това е изцяло в правомощие на прокуратурата. Обстоятелството, колко дела ще постъпят в съда. Зависимост от това, колко обвинителни акта ще внесат. Тъй като някой от тях не е претенката колко от делата, които са на досъдебно производство, да прекратят, колко да спрат и по колко да внесат обвинителни актове. Така че, може би, по този въпрос трябва да се обърнете към тях.
Ние ще се обърнем към тях. Все пак говорим за някакви прогнози и за координация в цялата страна, защото дела от цялата страна ще пристигат при вас. С колко дела е реалистично да се справите? Може би
ами
така е въпрос.
Сме 9 съди. Аз чух изказването на дамата говорящата преди мен. Значи първо искам да кажа, че не е вярно, че сме искали увеличение на щата специално от съда.
От прокуратурата, че, това щях да ви попитам. Да, вие искате ли увеличение?
Това беше друго. Хубаво е да сме запознати, когато говорим нещо. Моето становище е, че трябва да видим поне първото 6 месече, колко дела ще постъпят, дали ще можем с наличния състав да се справим с тях, съответно да ги разгледаме бързо и ефективно, и ако това не се случи, тогава да поискаме увеличение на щата.
За сега вие като председател на спецсъда не искате увеличение на щата. 9 съдии има при вас, нали?
Аз няма как, да, разбира се. 9 съдии, още един има по щат назначен, 10. Колежката е в майчинство до края на годината и няма да може да работи. Така че реално сме 9. В момента ще предложа назначаване на един зам-председател и ще се освободи още едно място за съдия, така че се надявам да станем 10 в скоро време. Но няма как да поискам увеличение на щата преди да сме разгледали едно дело. Нека първо да видим колко ще постъпят и тогава да говорим за увеличение.
Кажете ми, да, какво е предложението ви за заместник-председател?
Един от колегите, първият всъщност, който спечели конкурса и който беше назначен единствения съдия съда, Стоян Тонев се казва.
Стоян Тонев е вашето предложение за заместник-председател на спецсъда.
Да.
Добре, кажете, наистина ви питам, тези 9 съдии, знаете как протичат процесите, знаете колко време отнема, реалистично, чисто физически, доколко е възможно, колко дела тези съдии да се справят?
Зависи от вида на делата, от сложността им, от обема. В градските сме разглеждали множество дела на година и понад 100 дела на човек, както и в съдилищата в страната. Тук делата ще са по-сложни. Искаме първо да видим какви и колко дела ще постъпят. Просто работата ни е много специфична. Понякога 1, 2, 3 дела, които са достатъчно тежки, могат да забавят разглеждането на другите. Така че...
Да ви дадем малко шанс да започнете да работите, това казвате и вие. Останете обаче така на линията, какви дела, да се хванем, хващам се за думата на господин Ушев, да видим какви дела ще пристигат и да видим, нали, за колко време ще започнем да ги разглеждаме тези дела. Ключова дума, дела за организирани престъпни групи и за тежки престъпления. Такива трябва да са делата, които се насочват към специализираната прокуратура и съда. Гостите в студиото, имате ли притеснения, ясни ли са правилата за това какви дела ще постъпват? Как един прокурор решава дали това дело, дали това дело ще бъде за спецпрокуратурата и за спецсъда или за нормалния съд? Иванка Иванова.
Първо се извинявам на нашите зрители наистина за това, което казах. Господин Ушев е прав. Не съда поиска увеличаване на щата, прокуратурата поиска. Но все пак за информация на нашите слушатели, това ни струва еднакво. В смисъл, един прокурор ни струва горе-долу, колкото един съдия. На дънкоплатеца. Сега по отношение на подсъдността, тя беше достатъчно ясно определена. В измененията в наказателно-процесуалния кодекс бяха вкарани едни текстове, в които се казва при определен вид престъпление делото е подсъдно на специализирания наказателен съд. Сега, самия принцип, по който законодателя избра кръга от престъпления, които да влязат в компетентността на съда, беше оспорен от редица институции. Включително имаше дело пред Конституционния съд, в което се твърдеше, че понеже не е ясен принципа, на който са избирани тези престъпления, които попаднаха в кръга на действие на специализирания наказателен съд, това му придава характер на извънредност. И Конституционният съд не се съгласи с този аргумент. Конституционният съд смята, че макар и да са съвършено безпринципно избрани тези състави, все пак това не дава характер на извънредност. А казвам, че са безпринципно избрани, защото вътре имате имам чувство, че законодателят е вървял така. Прегледал е специалната част на наказателния кодекс и от него е извадил избрани престъпления, които, по които има квалифицирани състави, където деянието може да бъде извършено от организирана престъпна група или по поръчение на такава група.
Опитвам се да разбера да не завалят от цялата страна дела, които да бъдат вкарвани в спецсъда, ама много, всякакви такива, които не са само, защото знаем, организирана престъпна група, повечето обвинения, към всяко едно обвинение може да се сложи организирана престъпна група. Да не стане бум към спецсъда. Има ли такова опасение, господин Иванов?
Ами, до голяма степен нещата ще зависят от това как на предварителното производство ще работи и полицията, и полицейските служби, и специализираната прокуратура. И в този смисъл, така, внимателността, с която подхожда господин Ушев към това от сега да казва колко ще бъдат, наистина е оправдана. Така че ще трябва наистина да видим как ще се подходи. Тук активния елемент ще бъде в органите на досъдебното производство, които ще трябва.
Ясни ли са правилата според вас? Какви дела ще гледа спецсъда?
Те са достатъчно ясни, но при всички положения на наказателното производство остава достатъчно инициатива в ръцете на прокуратурата и така до голяма степен трябва да бъде. Как тя ще бъде упражнена, ще трябва да видим тепърво.
Прокуратурата решава какво обвинение да повдигне. Прокуратурата решава какво обвинение да повдигне. И понеже нашия закон достатъчно общо и беше даже допълнително размита дефиницията на това какво е организирана престъпна група, това развързва според мен лично ръцете на прокуратурата да избира пред кой съд да повдигне обвинението. Да кажем, за едно убийство.
Това е много страшно, наистина.
Ако прокуратурата реши да го преследва по основния състав, той ще влезе в един обикновен окръжен съд в България. Ако реши обаче да го преследва по квалифицирания състав, когато убийството е извършено по поръчение на организирана престъпна група, то ще влезе в специализирания наказателен съд. И обръщам внимание, че проблема тук е много размитата дефиниция, която беше приета за организирана престъпна група, която на всичкото отгоре 2009 година беше допълнително изменена, защото прокуратурата твърдеше, че е много трудно да доказва всички елементи, които бяха в дефиницията на организирана престъпна група.
Нека да чуем, господин Ушев, дали се чуваме?
Чуваме се, да.
Чувате ли притесненията, които бяха казани в студиото, че може да се избира вече пред кой съд да гледа делото? Това звучи като да си напазаруваш съд, нали? В този съд, в онзи съд.
Вижте сега, значи основен принцип на правото и на законодателството е, че когато се правят законите, не може да изхождаме от идеята, че органите, които ще ги прилагат, ще бъдат недобросъвестни. Ако изхождаме от тази идея, бихме стигнали до правни абсурди. Презумпцията е, че прокурорите работят с доказателства по делото, вземат своите решения въз основа на тези доказателства и когато те преценят, че от доказателствата по делото е на лице данни за действие на организирана престъпна група, те повдигат съответното обвинение. В НК е достатъчно ясно формулирано какво представлява организираната престъпна група. Член 93 има определение. Освен това...
Трябваше да има тук и от прокуратурата. Така, вие говорите в момента от тяхно име, но все пак сте магистрат.
Не, аз не говоря от името на прокуратурата, просто казвам, че когато се създават закони, се подхожда с идеята, че органите, които ще ги прилагат, са добросъвестни, ще ги прилагат добросъвестно, защото това е принципа. Въобще не става въпрос дали е съда или прокуратурата или органите на досъдебното производство.
Въпросът е да има ясни правила. Разберем.
Аз ни най-малко не презумирам злонамереност в прокуратурата. Аргументът, който разглежда в момента господин Ушев, също беше повдигнат пред Конституционния съд. Конституционния съд категорично каза, че не може да презумираме злонамереност на прокуратурата. Аз съм съгласна с този аргумент. Да погледнем обаче от гледна точка на законодателя. Когато създаваш два наказателни съда в България, дори да допуснем, че официално вече е прието, че единия няма характер на извънредност със същото конституционно решение, за което казах, все пак се създава възможност за избор на прокуратурата и това е притеснително.
Това е притеснително и според мен, когато се създава, можеш да избираш едно дело, кой съд да го гледа, е притеснително.
Извинявайте, че се намесвам. Да. По същата логика ми се струва, че прокуратурата може да избере, ако възприемем същата логика, прокуратурата може да избере дали да внесе делото в районен или в окръжен съд, като съответно промени обвинението, независимо от съществуването на специализираното. Не бива да подхождаме така, защото в този случай тя също може да избере дали да повдигне по-леко или по-тежко обвинение и да си избере съд. Погледнато така, ние на практика изменяваме недобросъвестност.
Тя работи
единствено с доказателствата по делото. И преценявайки тези доказателства, на практика избира какво обвинение да повдигне.
Български институт за правни инициативи.
Иванка имаше реплика всъщност.
Не, исках да поясни, че съществена част от моя аргумент е размитата дефиниция за организирана престъпна група. През 2009 от дефиницията за организирана престъпна група отпадна нещо, което е елемент на международно правното определение за организирана престъпна група в конвенцията от Палермо, откъдето нашия законодател е преписал дефиницията. Отпадна елемента за това, че прокуратурата вече не трябва да доказва, че престъпното сдружение, което е образувано и е организирано, за да гони печалба от многократната си престъпна дейност, икономическа изгода. Той елемент отпадна. Също така, сложено едно изречение, което казва, че сдружението е структурирано и без наличието на формално разпределение на функциите между участниците, продължителност на участието или развита структура, което на практика отрича основните елементи от определението.
Имам още няколко минутки, докато господин Ушев ни чува, да видим, да се хванем и за другата ключова дума. Сега какви дела ще гледа? Затова говорихме сега колко бързо ще се гледат дела. Защото това е един от основните аргументи в спецсъда, делата да се гледат по-бързо, да приключат в по-кратки срокове. Какви са тези срокове, господин Ушев? За месец, два, три може ли да приключи дело?
В първоинстанционния съд е възможно да приключи за месец 23 поради на съкратеното съдебно следствие. След това следват и други инстанции. Бързината е нещо условно. Бързината е спрямо конкретната сложност и характер на делото. И не бива на бързината да се набляга за сметка на качеството на извършената работа и на правата на съответните участници в процеса.
Е, не бива, обаче...
Доброто правосъдие е баланс между бързина и качество.
Доброто правосъдие, което не виждаме като че ли много често, да не би да чуем после и от вас, че пак едно дело продължава една, две, три години, че се влачи, както го наричаме ние.
Идеята на създаването на този съд е по тези престъпления, извършени от организирани престъпни групи, да се постигне по-бърз и ефективен процес. Всички съдии в този съд възприемат тази идея и ще направят всичко възможно, за да се осъществи.
Добре.
Но понякога, когато имаме, да речем, над 100 свидетели, над 10 подсъдими с защитници, сложни експертизи по делата, има технологично време за извършване на тези действия. И не може да искаме да свърши за месец, два или три подобно дело.
Добре.
То реалистично не може да се случи.
Иванка Иванова, директор на правната програма на Институт Отворено общество, Христо Иванов, Български институт за правни инициативи. С двамата продължаваме този разговор. Какви са очакванията към спецсъда, какви дела ще гледа, каква е бързината на процеса? Това, което не успяхте да кажете вие в началото на разговора, защото говори Георги Ушев, председател на спецсъда, е за бързината на процеса. Иванка Иванова, бързината на процеса. Очакваме един по-бърз процес, целта е разследванията да се водят по-бързо, делата да приключват в по-кратки срокове.
Сега, първо, още като беше балансирана тази идея на законодателя, аз опитах да наведа аргументи в полза на това, че ние всъщност в момента нямаме проблем с дължината на съдебната фаза на наказателните производства в България. Има само едно изследване, което е правено до сега у нас. То е направено от неправителствена организация. Там се сравняват дължината на досъдебната фаза и дължината на съдебната фаза. Съотношението е 2:1. В смисъл, ако имаме някъде мегдан да правим съкращения и да търсим по-добра ефективност, това е досъдебната фаза, а не съдебната. И освен това, в това изследване са направени международни сравнения. И се казва, че продължителността на съдебната фаза у нас е напълно съизмерима с продължителността на съдебната фаза в други държави в Европейския съюз. Тоест, там сме на стандарт. Това, което е не съизмеримо, е прекалената продължителност на досъдебната фаза в България.
Досъдебното производство, нямаме проблем.
Тъй, че още от началото нямаше никаква нужда да търсим съкращаване на сроковете на съдебното производство през специализиран
съд. Христо Иванов.
Ами това, което казва госпожа Иванова, съвсем така и също допълнително трябва да се има предвид, че много от проблемите, които възникват на съдебната фаза, техни корен може да се търси в инициативата, подготвеността, така и добрата координация от страна на обвинението. Тоест, отново, като че ли ние говорим за съдебна реформа, което през цялото време ни кара да реформираме и да фокусираме усилията си върху съда, но като че ли по-голямата част от проблематиката, що се отнася до наказателните производства, все пак трябва да гледаме повече в наполето на прокуратурата и полицейските служби. Се надявам постепенно да се профокусираме.
Много често говорим в това студио. Наистина, да. Че прокуратурата, като че ли чак сега започнаха да разбират хората, че прокуратурата е тази, която обвинява. Събира доказателства, преценява. И съда е този, който взима решение на база на доказателствата. Така че прокуратурата ми струва, че дълго време беше така глезаното дете на съдебната система и е време картите да се сложат на масата. Има проблем с досъдебното производство.
И там е не само прокуратурата, там е уви и полицията.
И полицията, да,
като
така.
Естеството на проблемите в двата случая са различни. Смисъл, всичко, което беше правено до сега като реформа за съда, беше правено и за прокуратурата, което означава, че в момента тая организация като кадрови ресурс, като бюджетен ресурс, като компютри, като информационни технологии е изцяло обезпечена и трябва да се търсят начини за подобряване на нейната ефективност през подобряване на отговорността и управлението на системата. Коренно различно е положението в Министерството на вътрешните работи, където проблемите в разследването на тежката престъпност продължават да се стоварват върху главите на един голям по брой човешки персонал, който е много слабо обезпечен технологически и почти не подлежи на никаква форма на разумен граждански контрол, упражняван било то през парламента, било то през някаква по-добра отчетност на самата система на Министерството на вътрешните работи. Там в МВР има елементарни битови проблеми. От години се опитваме да привлечем вниманието върху факта, че при условие, че за 10 години системата на МВР има под 3% от общия им бюджет, която отива за капиталови разходи, тая система е декапитализирана. Технологически тя е на етап преди 10 години.
Всички сме влизали в районно полицейско управление или в полицията и знаем, че повечето от полицаите носят компютрите си от вкъщи или пък някои все още пишат на пишеща машина. Знаем, че пада мазилката и може ти падне дори самия таван в някои районни полицейски управления на главата.
И в този смисъл, докато ние говорим как имаме ни добре оборудвани съдебни зали в специализирания съд, не е ясно тази част от процеса, която ще очакваме да дойде.
Но е най-важната
от така материала за процеса, който ще дойде от полицията, където всичко започва, колко до голяма степен ще бъде и до добра степен ще бъде обезпечена.
Извинението на МВР винаги е било, че те държат толкова нисък процент на капиталовите разходи, защото имат налични средства от еврофондовете, които използват, за да наваксат технологическото си изоставане спрямо полициите в останалите страни членки на Европейския съюз. Ще обърна внимание обаче, че и Шенгенския инструмент и останалите еврофондове, които бяха налични в предприсъединителния период за МВР, свършват, и Б, те бяха изключително фокусирано насочени към отделни сегменти на полицията, като да кажем гранична полиция, която в случая с разследването на организираната престъпност всъщност ни върши малко работа, извинявайте, защото ни е това работата. Инструмента Шенген беше насочен към укрепването на нейното технологическо обезпечение. В същото време редица международни донори финансираха елементи от дейността на реформа в полицията, които им бяха изгодни от типа на престъпление срещу интелектуалната собственост, където имаше наляти американски пари, европейски пари в трафика на хора и така. Но това са избрани видове престъпления. Това не е повишаване на целия капацитет на полицията.
Да кажем сега, може да ви се стори тъп въпрос, обаче не работят ли много хора по дела? Примерно, много полицаи, много прокурори, много съдии. Имате ли на някакво изследване статистика, да кажем, колко са съдиите, прокурорите в България? Колко дела разглеждат и до какъв етап стигат?
Статистиката е налична от доста време и тя е изключително притеснителна, защото създаването на специализирания съд по никакъв начин не решава проблема с огромните дисбаланси в натовареността, които съществуват и в системата на МВР, и в системата на правосъдието. Първо, по отношение на натовареността на съдиите, господин Ушев не даде оценка какво той очаква да бъде натовареността на неговите съдии, но мога да ви кажа, че тя ще бъде някъде между 25 и 5 дела на месец на съдия.
На месец.
Защото, горе-долу това, защото в тия граници се разпростира средната натовареност на съдиите в окръжните съдилища в България. Значи най-натоварен е Софийски градски съд, където един съдия на месец има 25 дела, и най-слабо натоварен е окръжен съд Търговище и Силистра и Разград, където, Кърджали, където имат по-малко повече от 5 дела. Сега, съдиите в София имат малко по-висок ранг, т.е. те вземат малко повече пари от другите, но не вземат 5 пъти повече пари от другите. И освен това, в рамките на човешката разумна натовареност, не е нормално вие и аз да работим едно и също, а аз да върша 5 пъти повече работа от вас и да държим системата сега в това положение. Ако слезем на ниво районни съдилища, дори, разликата в натовареността е по-голяма. Софийски районен съд средно един съдия гледа по 70 дела на месец, сравнено пак с минимума, който е около 5.
Е, как да се разтовари системата? Ето и в спецсъда няма да се получи да се разтовари.
Ми да се пренасочи щата, да се закрият съдилища, където има толкова слаба натовареност. Висшия съдебен съвет през целия период 2006-2008, между другото, включително и създаването на специализирания наказателен съд, това е реформа в посока създаване на нови институции. Трябва да се научим да управляваме старите.
И да закрием, и да закриваме старите, преди да се откриват нови.
Както виждате, обсъждайки специализирания съд, който трябваше да бъде едно ново решение, ние се връщаме все към същите стари проблеми на решени, за да продължим мисълта на Иванка. Това е най-безпокоящото в създаването на цялата тази
система.
Това е всъщност политически, като политически жест, един отказ от реформа на същностните проблеми на системата на правосъдието ни, включително МВР. Никога не бива да забравяме това вече, когато говорим на тези теми. Създаваме, ашладисваме едни специализирани органи, и не е примерно само със специализирани съд. До голяма степен Комисията за отнемане на престъпно имущество и политически тя има, разбира се, своето място, но играе и такава роля. До голяма степен инспектората беше създаден, за да компенсира неспособността на Висшия съдебен съвет да прави оценка на съдиите. Ние през цялото време вървиме по линия на създаване на такива пригодени, импровизирани органи, които после имаше един философ Мардашвили, който говореше за обръщането на формата. После не става ясно как тяхната форма се преобръща и в какво се превръщат те. Това са нашите притеснения. Но те по никакъв начин не се занимават с централните проблеми, които имаме пред себе си.
Как да завършим този разговор, защото имаме малко минутки до финала. Очакванията ни от антимафия да заработи.
Нека да се опитаме да внесем положителна нотка, защото в началото на своето изказване господин Иванов е прав. Започва нещо ново и сме длъжни да инвестираме в него наличното количество положителна енергия, която имаме. Има само един добър аргумент за създаването на този съд в София. И той беше лансиран от заместника на главния прокурор госпожа Галина Тонева в една нейна статия. Там тя каза, че на места в провинцията има създадени такива обвързаности между местната власт, местните магистрати и местните престъпници, че имаме сериозни притеснения дали на местно ниво техните престъпления могат да бъдат съдени. И от тая гледна точка изнасянето на един съд, единен за цялата страна в София, би позволило да бъдат преследвани локални бабаити от тертипа на тия няколко, които са постоянно в медиите, с надеждата, че те ще получат добро правосъдие.
Затова и присъдите са различни. За едно престъпление виждаме в различни съдилища в страната има различна присъда, нали? Това е много стряскащо също.
И тук даже проблема не е в разликата на присъдите толкова, защото тук влизаме в тема до каква степен какво е доказано. Проблема е изобщо, че в някои региони някои престъпни дейности не стигат до каквото да било разглеждане в съда или в полицията. Тоест инициативата отново много зависи каква ще бъде инициативата на органите на досъдебното производство. Как ще употребява този инструментариум, който им е даден. Ние говорихме за осмотрението на прокуратурата. До голяма степен то е неизбежно като част от работата на една активна активна прокуратура, с едно активно така, полицейско разследване зад, зад себе си. Много е важно тази активност как е мотивирана, много е важно как тя показва на обществото, че защитава обществен интерес. И тук нашите органи на досъдебното производство търпат сериозна критика, като се върна към това, което казах в началото, понеже този съд започва тази специализирана структура, съда и прокуратурата започват с едно бреме на, на доста съмнения, защо са създадени и какво, в какво ще се превърнат. Те наистина ще трябва да положат много усилия да ни убедят, че се правят усилия за това да има едно по-добро управление на, на ресурсите, които са им дадени и наистина защитаване на публичен интерес. Аз много ми се иска следващия път господин Ушев, като говори пред, пред публика, да разкаже повече за това, всъщност организационно, като организатор на съда. Той какво прави за това наистина да има по-добро управление на, на процеса.
Нека да го изчакаме да пристъпят, да постъпят първите дела и мисля, че господин Ушев е така, което ме радва, достъпен за медиите и не бяга от такива медийни участия и от такива разговори. Така да завършим този разговор. Благодаря на Иванка Иванова и на вас ви благодаря, на Христо Иванов, Български институт за правни инициативи, Иванка Иванова, правната програма на Институт Отворено общество.